นิมนต์ถามนะครับผม
เช่นกรรมใหม่นะข้างหน้าก็มีใหม
่ครับกรรมเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหมครับหรือว่าอย่างคนเข้าทรงเขาแก้ไขกรรมอย่างเงี้ยแก้กันได้จริงๆไหมครับ
คนเข้าทรงเขาแก้กรรมได้ยังแก้ยังไงอะโยมมันอยู่ที่วิธีแก้โยมบอกว่าแก้เนี่ยมันยังไม่ได้บอกวิธีเลยถ้าพูดถึงวิธีปุ๊บเนี่ยถึงจะ
เอาพระไปถวายวัดหรือ อย่างเงี้ยครับผม
อ๋ออันนั้นก็ไม่เกี่ยวกรรมแก้ได้ไหม
กรรมคืออะไร
แก้ได้ไหมเอาหลักการก่อนได้นั้นหลักการเนี่ยกรรมเนี่ยนะก็คือทำให้ดับไปได้ทำให้สิ้นไปได้ทำให้จบลงไปได้ภาษาไทยของเราก็คือเหมือนแก้กรรมหรือว่าเลื่อนไปเนี่ยถ้าเลื่อนไปก็คือเราทำกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมไอ้ที่ไม่ดีก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะไอ้นี่มาส่งผลก่อนเดี๋ยวนี้ทันทีใช่ไหมก็เหมือนกับไอ้นั่นถูกเลื่อนไปอัตโนมัติใช่ไหมอย่างนี้ท่านี้ต่อมาก็ต้องมาบอกว่าแล้วแก้ยังไงโยมก็บอกว่าเอาพระไปถวายวัดพระนี่คือพระรูปปั้นใช่ไหมไม่ใช่เอาพระคนเป็นๆไปถวายที่นี่ก็มีเยอะเอาพระเป็นๆมาถวายเนี่ยเอาให้มาฝึกอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันเอารูปปั้นไปถวายนะแล้วกรรมจะแก้ได้ไม่เกี่ยวเลยแก้ไม่ได้เคยทำมาเหมือนกันแต่พอมารู้คำพระศาสดาแล้วไม่เกี่ยวเหมือนกันนะผู้เจ้าไม่เคยสอนเลยก็คนบางคนก็จะไปบนบวงสรวงต่อชะตาเขาบอกว่าอีก3เดือนชะตาจะขาดนะก็ไปต่อกันใช่ไหมแล้วก็ไปแก้กรรมก็จิปาถะแหละสารพัดพระศาสดาบอกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดของปุถุชนแล้วก็เป็นทิฏฐิของปุถุชนที่แก้ยากมากเป็นของมีกำลังจะบอกให้ปุถุชนเขาเลิกเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นไม่ทิ้งไม่ยอมจะให้มาเชื่อผู้เจ้าเนี่ยเชื่อยากมากเลยคือปากบอกเชื่อผู้เจ้าอยู่แต่พอผู้เจ้าบอกว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงไม่เชื่ออันนี้ไม่ได้เชื่อนะอันนี้เชื่อแต่ปากผู้เจ้าจึงพูดเรื่องลักษณะแห่งศรัทธาที่ถูกต้องไงนั้นคนที่บอกศรัทธาผู้เจ้าแต่ไม่มีการกระทำที่ดูเหมือนคนศรัทธาเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่อันนั้นคือมันพูดแต่ปากเข้าใจไหมก็เหมือนกับที่บอกว่าเนี่ยรักคนนี้เหลือเกินใช่ไหมแต่มีใครมากระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจคนนี้เฉยๆนะไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยไม่ได้รักเลยหรืออาจจะบอกเขาคุณปล่อยวางได้เก่งมากนะใช่ไหมอันนั้นก็แบบหนึ่งนะทีนี้กรรมเนี่ยแก้ได้คือทำให้ดับลงไปได้วิธีที่ดับกรรมเนี่ยพระศาสดาตรัสบอกมีวิธีเดียวคืออะไรทราบไหมไม่ทราบเพราะเราเป็นผู้ใหม่แสดงว่าคำถามแบบนี้เป็นคำถามผู้ใหม่เลยพระศาสดาบอกว่าอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมักคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกัมมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเห็นนะนี่พุทธเจ้าตรัสเองบอกภิกขุทั้งหลายอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมพอเจอพระสูตรนี้เราก็เลยทราบว่ากรรมดับได้และดับด้วยมรรคมีองค์8ถูกต้องมาดังนั้นความเห็นของปุถุชนที่เขาคิดกันมาแบบต่างๆที่ชาวพุทธผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตไปกระทำกันก็แสดงว่าไม่ได้เกิดผลต่อการดับกรรมถูกต้องไหมกรรมยังอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นก็เลยต้องมาลงที่วิธีว่าโยมกำลังมีวิธีอะไรที่คนเขาแนะนำให้ไปทำใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นวิธีแบบที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถเข้าถึงความดับไม่เหลือกรรมได้แต่คนคนนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยกรรมฉัน แหมถูกลดทอนไปแล้วนะเบาบางลงไปแล้วสบายแล้วเหมือนสมมุติว่าคนแนะนำโยมมาเอาไปถวายพระพุทธรูปโยมก็เอาเลยปั้นรูปปั้นใหญ่โตเลยไปถวายโยมก็กลับมาปิติใจไหมปิติใจสุขใจไหมสุขใจแล้วก็คิดว่าหมดแล้วได้ผลแล้วฉันไม่มีเคราะห์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยและสบายละพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดที่ถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นบุรุษที่ตาบอดแต่กำเนิดนี้ก็เอาผ้านั้นมาห่มชายคนนั้นเนี่ยเอาผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นมาให้กับบุรุษตาบอดแต่กำเนิดแล้วก็บอกนี่ผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินเป็นของงดงามบุรุษที่ตาบอดแต่กำเนิดก็ห่มผ้านั้นแล้วก็เที่ยวเปล่าประกาศแก่ชาวเมืองว่าเรากำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินนะเป็นของงดงามเห็นไหมนั้นเรากำลังเข้าใจผิดจริงไหมแต่พระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งก็มีหมอมาช่วยทำการผ่าตัดให้ชายที่มีตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยตาดีขึ้นมาพอเขาตาดีเขาก็ดูผ้าที่เขากำลังห่มเป็นผ้าที่เปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นสกปรกมากเลยเป็นตัวโยมโยมจะทำยังไงโยมทำยังไงโยมห่มผ้าผิดโยมจะทำยังไงถ้าเสื้อโยมเนี่ยเปื้อนสกปรกมากเลยเอาออกใช่ไหมใช่บุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นพอตาดีปุ๊บก็ทิ้งผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นที่ตัวเองห่มมาต้องนานแล้วแถมยังเป่าประกาศให้คนอื่นนะบอกว่าเนี่ยฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีถูกต้องไหมแล้วโยมจะคิดยังไงกับคนที่เคยให้ผ้าเนื้อดีนั้นกับโยมแต่จริงๆมันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาโยมจะคิดยังไงโมโหเขาไหมโมโหเขาไหมโมโหเพราะเขาหลอกเรามาตลอดใช่ไหมหลักเดียวกันพระเจ้าบอกไอ้คนนี้คนตาบอดแต่กำเนิดก็จะโมโหนะคนที่หลอกลวงเรามาตลอดพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนจิตบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานซึ่งเมื่อเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือซึ่งจิตนั้นว่าเป็นเราเราคิดว่าเราเนี่ยมีจิตและจิตเนี่ยเป็นเราจริงไหมจิตเป็นของโยมใช่ไหมเรานี่จิตฉันเป็นอย่างนี้ใจฉันเป็นอย่างนี้ใจฉันกำลังสุขใจฉันมีทุกข์เนี่ยทุกข์เหลือเกินเธอแก้ทุกข์ให้ฉันหน่อยสินะเพราะมีทุกข์เลยไปนั่งสะเดาะเคาะกันใช่ไหมไปบนไปบวงสรวงกันใช่ไหมแต่ละวัดเนี่ยเข้ากันบางวัดเนี่ยแค่วัดเดียวเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเข้าไปเพราะมีทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละเพราะคิดว่าใจฉันเป็นทุกข์เพราะมีใจของฉันไงจริงๆแล้วใจก็ไม่ใช่ของเราอีกอะพระศาสดาจึงบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้นี่คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเราคิดว่าจิตมันดีแต่จริงๆมันไม่ดีเลยไม่ดีเพราะอะไรอะไรคือความไม่ดีของจิตโยมตอบได้ไหมอะไรคือความไม่ดีของจิตนะตอบไม่ได้ไหนใครตอบได้สักคนหนึ่งมันไม่อยู่นิ่งไม่เที่ยงมีการมาการไปนี่คือความไม่ดีของจิตจิตเนี่ยสิ่งที่เป็นโทษหรืออาทีนวะของมันคือมันดับไปได้มันไม่ได้เป็นของถาวรพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับตลอดแต่เราไม่รู้สึกถึงการเกิดดับเพราะว่าการเกิดดับมันไวมากมันเร็วมากชั่วหนึ่งในล้านล้านวินาทีแป๊บเดียวพระศาสดาให้เราเห็นอะไรเห็นการเปลี่ยนของจิตจิตเปลี่ยนเนี่ยโยมเห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นงง จิตโยมคงที่ไหมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมนั่นแหละเปลี่ยนนี่มันต้องตอบปั๊บเลยนะ คนถ้าไม่เคยมาฝึกจิตมาดูจิตนี่งงนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าความรู้พวกนี้มันเป็นความรู้ของอริยะปุถุชนจะไม่รู้อ ันนี้โยมพยากรณ์ตนเองและฉันยังปุถุชนเต็มขั้นเลยนะยังก้าวข้ามปุถุชนไม่ได้เลยยังต้องรีบก้าวข้ามละเพราะไม่งั้นหลังจากตายแล้วเนี่ยปุถุชนเนี่ยไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดฉันและเปรตวิสัยนะต้องไปเกิดอีกแน่นอนดังนั้นความรู้พวกนี้ที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเป็นความรู้อันเป็นอริยะไม่เนื่องด้วยปุถุชนคุยเรื่องนี้กับปุถุชนไม่เข้าใจดังนั้นความรู้พวกเนี้ยพระศาสดาบอกใครรู้เนี่ยเอาตัวรอดจากนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยได้ความรู้ตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นความรู้อันประเสริฐหรือเรียกว่าอริยะนั่นเองนั้นอริยะบุคคลก็คือรู้ข้อธรรมะอันประเสริฐอันเป็นหนทางให้เข้าถึงความไม่ตายแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ความรู้ตั้งแต่โยมเกิดมาเรียนมาเนี่ยมันมีเยอะแยะใช่ไหมโยมก็จบปริญญามาแต่ละสาขาศาสตร์เยอะไปหมดเลยทุกคนมีความรู้แต่ความรู้ที่โยมเรียนมาทั้งหมดนั้นน่ะมันช่วยให้โยมพ้นความตายได้ไหม
ไม
่ได้ไม่ได้ปัญหามันคือตรงนี้มันช่วยให้เราพ้นความตายไม่ได้และช่วยให้เราเอาชนะความแก่เจ็บตายไม่ได้เราก็ยังตายอยู่ดีและตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ตายทุกคนทราบว่ามีแน่เลยแต่ตายแล้วไปไหนไม่รู้สิแต่ถ้าโยมมาเรียนรู้คุณธรรมความเป็นโสดาบันรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับกรรมเรียนรู้เรื่องปฏิจจสุบาทอิทัปปัจจยตาโยมจะเอาชนะความตายได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกเราจะเกิดความกระหยิ่มใจนะว่านรกไม่ได้กินฉันแล้วโยมจะกระหยิ่มใจเลยนะนรกไม่ได้กินฉันนะนอนกลางคืนผีองค์ผีอำเนี่ยเลิกไปเลยเด็กๆนะเป็นเรื่องเด็กสำหรับโยมเพราะโยมจะทำยังไงโยมจะตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเป็นเหตุให้มารไม่ได้ช่องมารจะทำอันตรพอโยมจะมีอาการอึดอัดปั๊บปุ๊บอะอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะเจริญอานาปานสติดับหมดเลยทุกอย่างหลับปุ๋ยไปเลยทีนี้นะทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าเลยบอกกระหยิ่มใจนะงั้นคนที่เป็นอริบุคคลเนี่ยก็จะถึงความกระหยิ่มใจภูมิใจภาคภูมิใจสามารถรู้คติของตนเองว่าคติของฉันเนี่ยไม่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าสามารถพยากรณ์ตนเองได้ดังนั้นถ้าโยมมีคุณธรรมตามที่พระศาสดาบอกในคุณธรรมความเป็นโสดาบันเนี่ย50กว่านัยยะนัยยะใดนัยยะหนึ่งก็ได้สักข้อหนึ่งพระองค์ให้คนคนนั้นพยากรณ์ตนและตนว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพ้นแล้วจากนรกกำเนิดฉันและเปรตวิสัยไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปนะทีนี้เรามาดูสักข้อหนึ่งก็ได้มันมีอะไรน่าสนใจนะโยมต้องสนใจเลยใช่ไหมพอบอกปุ๊บโยมละโยมตอนนี้โยมเงียบโสดลงฟังละดิฉันกำลังอยากจะพ้นนรกละง่ายๆก็คือเรายกข้อธรรมง่ายๆของโสดาบันก็คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่ใช่แค่โยมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังสู้คนที่อะไรไม่ได้ยังสู้คนที่อะไรไม่ได้รักษาศีล5ไม่ได้และคนรักษาศีล5ยังสู้มั่นคงในพระพุทธธรรมสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่ได้ใช่มั้ยเพราะยังไม่เป็นโสดาบันโยมแค่ศีล5ยังไม่โสดาบันนะแต่โยมต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะไม่หวั่นไหวอ่ะโยมก็บอกว่าดิฉันก็มั่นคงนะไม่งั้นไม่มาวัดนี้หรอกใช่ไหมเอาล่ะสิท้าพิสูจน์ความมั่นคงกันละ อย่างเงี้ยมั่นคงมันเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยต้องกลับมาดูความมั่นคงว่าไอ้ที่ว่าเรามั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวชาวพุทธก็บอกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่งั้นฉันจะนับถือพุทธทำอะไรแต่พอกลับบ้านมีศาลพระภูมิอยู่ตรงมุมไหว้ก่อนแล้วแน่นี่จอดไปแล้วหนึ่งนะเสียแต้มไปหนึ่งแล้วใช่ไหม เช้าออกมาว่าอีกแล้วนั่งรถเมย์ผ่านศาลพระพรหมผ่านเทพเจ้าน่ะว่าอีกแล้วนะสาธุให้ลูกนั่งรถปลอดภัยเถอะอย่ามีอุบัติเหตุอะไรเลยอันนี้ขอกันประจำนะเพราะรถเมย์ในกรุงเทพมันซิ่งมากอะมันไปปู๊ดป้าปู๊ดป้าเนี่ยโอ้โหเวลาเราเป็นนักเรียนเนี่ยไปเราก็จะขอประจำนะไหว้โน่นไหว้นี่นะขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่เข้าผ้าสามสีมาผูกเอาสารเศษหักมาทิ้งบีบแตกกันนะปิ้นปิ้นเอาสักหน่อยวะนี่หวั่นไหวหมดเลยนะเนี่ยนะนี่แสดงถึงอาการของความหวั่นไหวนอกจากนั้นก็จะมีการบูชาเทพเจ้าอะไรต่างๆนี่ทั้งนั้นเลยเครื่องรางของขลังนี่ทั้งนั้นเลยเพราะอันนี้เป็นทิฏฐิหรือความเห็นที่ว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมีใครสามารถบันดาลให้เราดีเลวขึ้นได้ซึ่งพุทธเจ้าปฏิเสธไม่จริงความดีเลวของเราหรือสิ่งที่เราจะประสบพบเจอเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์นั้นไม่ได้เกิดจากผู้ใดในโลกบันดาลไม่มีพรหมบันดาลไม่มีอิศวรบันดาลไม่มีเทพเจ้าอะไรบันดาลขัดแย้งกับความเห็นของสมณพราหมณ์เราอื่นมั้ยขัดความเห็นเยอะมากเพราะทิฏฐินี้ซึ่งเป็นทิฏฐิข้อที่หนึ่งในมิจฉาทิฏฐิเรื่องของกรรมสี่อย่างการบูชาบวงสรวงจึงเกิดขึ้นก็เลยมีบูชาน้ำบูชาไฟบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์จีปาถาเลยสารพัดระบบเดียวกันหมดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมแบบที่หนึ่งเท่านั้นเองนี่แค่ข้อเดียวนะเนี่ยนะข้อหนึ่งข้อเดียวนะพิธีกรรมเกิดปุ๊บมากมายเลยยมจะทำพิธีอะไรก็เหมือนกันหลักการเดียวกันมันตกอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันไอ้ฉันนี่บางสกุลอ่ะเหมือนกันฉันพิกเนตให้เหมือนกันนะฉันเจ้าแม่นี่ให้เหมือนกันหลักการเดียวกันคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเข้าใจไหมอีกอย่างคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลอันนี้ก็ลึกขึ้นสมมติว่าโยมวางได้ไม่เอาละเถิดอะไรการบวงสรวงบวงสรวงโยมวางปุ๊บเชื่อพระพุทธเจ้าโยมก็จะมาติดข้อที่สองเพราะคิดว่ากายวาจาใจมันเป็นของฉันกระทำซึ่งมันถูกในเบื้องต้นแต่ผิดในเบื้องปลายเพราะว่าถ้าถามว่าลูกตาเป็นของโยมไหมใช่ไหมวันนี้บอกใช่บอกไอ้ลูกตาไม่ใช่ของฉันนี่มันพูดภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยนะมันกวนกันละมั้งเนี่ยนะใช่ไหมพอโยมไปเจอพระสูตรพวกนี้นะโยมก็จะมองว่าหูผู้เจ้าพูดแรงใช่ไหมตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานโอ้โหจะให้ทิ้งกันเลยแล้วเนี่ยลูกตาเนี่ยมันยังต้องใช้อีกนานนะดังนั้นเราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกับตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าตาเนี่ยมันเสื่อมได้ถูกต้องไหมไม่งั้นโยมไม่ใส่แว่นวันนี้นะตามันเสื่อมนะหูมันก็เสื่อมจมูกมันก็เสื่อมลิ้นมันก็เสื่อมกายมันก็เสื่อมนะที่พระเจ้าบอกว่าความเป็นผู้มีฟันหลุดหนังเหี่ยวผมงอกใช่ไหมจำพระสูตรได้เลยเห็นไหมพวกนี้งั้นถ้าเรามีสุตตาปุ๊บนี่เราจะรู้เลยเราก็ระลึกถึงนะอ๋อพระสูตรนี้พุทธเจ้าบอกละตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเพราะว่ายังไงมันก็ต้องทิ้งเราไปใช่ไหมนี่แหละพุทธเจ้าให้ทิ้งก่อนไงถ้าทิ้งได้ก่อนสนิทเนี่ยเป็นอริยบุคคลเลยแต่ละขั้นแต่ละขั้นขึ้นไปถูกต้องนะนี่แหละถ้าโยมทำความเข้าใจกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้โยมก็จะเริ่มเข้าใจว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลเพราะตนก็ไม่มีตาเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่ดินน้ำไฟลมประกอบกันแล้วเกิดไปตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัยพระศาสดาแสดงเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยลูกตาโยมจะมีมาได้ไหมไม่ได้เพราะโยมเกิดตั้งแต่ในท้องเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายโยมมีแต่ในท้องใช่ไหมแม่กินอาหารเข้าไปใช่ไหมอาหารมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถูกต้องไหมนั่นแหละ ดังนั้นอายตนะทางกายของเราเนี่ยมาจากตัวธาตุนั่นเองอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมาจากธาตุตามธรรมชาติพระศาสดาจึงบอกเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะธาตุต้องมีก่อนอายตนะจึงมีขึ้นมาได้ถูกต้องไหมเมื่อมีอายตนะภายในก็ต้องมีอายตนะภายนอกใช่ไหมตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงจมูกต้องดมกลิ่นถูกต้องไหมตากระทบกลิ่นไม่รู้เรื่องใช่ไหมหูไปกระทบรูปก็ไม่รู้เรื่องนะมันเป็นใหญ่ในช่องทางของมันถูกต้องไหมอย่างนี้ดังนั้นอายตนะภายในภายนอกทั้งสองอันเนี่ยพระองค์เรียกด้วยคำเดียวมีศัพท์เทคนิคเพื่อให้พูดสั้นๆไม่ต้องพูดยาวว่าสลายตนะดังนั้นตัวธาตุคือนามรูปจึงเป็นเหตุให้มีสลายตนะถูกต้องไหมมีอายตนะภายในภายนอกใช่ไหมแล้วอายตนะภายในภายนอกเมื่อมันมากระทบกันเรียกอะไรมันมาผัสสะหรือสัมผัสกันถูกต้องไหมดังนั้นผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยมันเกิดจากอายตนะภายในภายนอกกระทบกันถูกต้องไหมพระศาสดาจึงบอกเพราะมีสลายตนะเป็นเหตุคือเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถูกไหมถูกเห็นนะถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหม
ไม
่
ได
้ไม่ได้นี่ผู้ใหม่ตอบได้หมดเลยนะนี่จึงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ตัวเขามีถูกต้องไหมตัวเขามีและสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังจริงไหมเฉพาะตนรู้ได้ในปัจจุบันเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามธรรมะนี้รู้ได้ด้วยตนเองในปัจจุบันถ้ามีคนบอกเพราะเราเป็นประเภทรู้ตามให้คิดเองคิดไม่ออกนะธรรมะนี้คิดเองคิดไม่ออกพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าไม่มีใครเลยที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าลงไปคิดข้อธรรมะนี้เองได้ออกคิดต่อพิจารณาตามที่พุทธเจ้าบอกต่อเวลามีผัสสะกระทบแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมีคนมานินทาโยมโยมเกิดอะไรขึ้นพอใจมั้ยไม่พอใจมีคนมาสรรเสริญโยมพอใจมั้ย
พอใจ
ความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์คืออะไรเวทนาดังนั้นพระศาสดาบอกเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจริงไหม
จริ
งเป็นข้อธรรมที่โยมเองก็พิสูจน์ได้ใช่ไหม
ใช
่ใช่ไหมนี่แหละได้กลิ่นอาหารมากระทบจมูกเวลาหิวพอใจไหมพอใจอยากกินกินอุจจาระมาไม่เอาเนาะไม่เอาเห็นไหมมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาถูกนะถูกมันเล่นๆมั้งโยมมันเล่นๆมั้งสามารถขยับเข้ามาได้นะขยับมานั่งข้างหน้าได้นี่เห็นนะฝนมันก็หยอกๆให้โยมเข้ามานั่งใกล้ตดลงสดับยังมีที่เหลือที่โยมจะเบียดเข้ามาได้ทีนี้ก็ไปถึงอะไรเวทนาเวทนามีเวทนามาแล้วทีนี้พอมีคนนินทาโยมนะโยมได้ผัสสะทางหูมาเขานินทาแล้วโยมก็เกิดความไม่พอใจใช่ไหมเกิดเวทนาโยมเกิดตัณหาคือความอยากไหมซัดสป้าเป็นใช่ไหมอยากจะว่าประหารเขาด้วยฝ่ามืออย่างพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมโยมก็อยากประหารเขาด้วยฝ่ามือนี่เรียกว่าอะไรตัณหาเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราไล่เลียงมาพอผัสสะกระทบปุ๊บเกิดเวทนาพอเวทนาปุ๊บเกิดอะไรตัณหาความอยากใช่ไหมอยากประหารเขาด้วยฝ่ามือละนี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นตัณหาความอยากอยู่ๆจะเกิดมาลอยๆได้ไหม
ไม
่
ได
้ไม่ได้มันต้องอาศัยเหตุใช่ไหมตัณหาจึงเกิดมาแต่เหตุใช่ไหมตัณหาจึงเรียกว่าธรรมอันเกิดมาแต่เหตุแล้วธรรมะอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาคืออะไรเวทนาเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีใช่ไหมเวทนาจึงเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุตัณหาจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหลักการเนี้ยว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเนี่ยนะพระองค์เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร ว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เกิดมาแต่เหตุอิทัปปัจจยตาหรืออีกคำหนึ่งคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิจจสมุปนธรรมธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรืออิทัปปัจจยตานะอันนี้ในคู่เดียวอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเหตุอันนี้เกิดมาแต่เหตุเนี่ยอิทัปปัจจยตานั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกไว้สี่บรรทัดเองโยมสั้นๆเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้ามีใครมาบอกโยมธรรมะอันนี้ผิดโยมยอมไหม
ไม่ยอม
ไม่ยอมแล้วโยมก็ไม่เชื่อเขาด้วยใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตนเองใช่ไหมตรงนี้เรียกอิทัปปัจจยตาทีนี้ถ้าเราไล่มาตั้งแต่แรกนามรูปมีสลายตนะจึงมีและทำให้มีผัสสะและทำให้มีเวทนาและทำให้มีตัณหาอาการที่ธรรมชาติอาศัยกันนะเรียงกันมายาวๆอย่างเนี้ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททำอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นแต่ล็อกเดียวอันเดียวอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเนี่ยอันนี้จะเรียกอิทัปปัจจยตาดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่มาเรียงร้อยต่อกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงชราและมรณะแตกสลายหายจบไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดของอะไรของความตายว่าตายเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงดังนั้นเวลาพูดย้อนกลับก็คือตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมันมีสถานที่เกิดเรียกว่าภพภพมีเพราะอุปทานการเข้าไปยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะเวทนาเวทนามีเพราะสัมผัสสัมผัสมีเพราะมีสลายตนะสลายตนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะไม่รู้คืออวิชชาเพราะทั้งหมดเนี้ยถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายและสังขารทั้งหลายมีเพราะว่าอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในอริสัทธิ์4อริสัทธิ์4หมายถึงไม่รู้ว่าไอ้สังขารทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นตาไม่ใช่ของเธอพุทธเจ้าพูดถูกมั้ยเริ่มถูกละเราเริ่มเข้าใจละพอเราเข้าใจแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอพอบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมแบบที่สองว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลโยมก็เลยเข้าใจใช่ไหมใช่เพราะตนก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีแล้วเราจะไปบันดาลกรรมเองได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นกรรมจะเป็นธรรมชาติที่มันอาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราไปสำคัญมั่นหมายเองว่ามันเป็นเราดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างพุทธเจ้าบอกหนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล2กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล3กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น4กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมและสุขทุกข์เกิดจากอะไรเราก็เลยต้องมาสาวหาอีกว่าแล้วกรรมมันคืออะไรทีนี้เราก็ไปดูกรรมพระองค์เปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนานะชื่อว่ามีกรรมเมล็ดพืชงอกขึ้นมานะเป็นวิบากของกรรมเป็นผลของกรรมกรรมที่เปรียบเหมือนผืนนาผืนนาพระองค์ยังเปรียบเหมือนภพอีกบอกภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพอุปมาคล้ายกันมากเลยต้องมีเงื่อนงำใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเป็นอย่างเดียวกันละสันนิษฐานทีแรกใช่ไหมเพราะว่าเมล็ดพืชเหมือนวิญญาณเหมือนกันแล้วดันเปรียบผืนนาเหมือนกันอันนึงบอกคือกรรมอันนึงบอกคือภพจากนั้นก็ไปดูพระสูตรอื่นๆก็จะเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดพระองค์อธิบายเรื่องวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณ วิญญาณหรือจิตเราจะมีที่ตั้งอยู่4ที่ที่เปรียบเหมือนดินนันทิราคะเหมือนน้ำวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชสดจิตเราเนี่ยเคยรู้ลมหายใจใครนั่งสมาธิเมื่อเช้าเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกสักพักเดี๋ยวจิตก็จะไปคิดอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบ้างกลับมารู้ลมหายใจบ้างมันจะวนอยู่4ธาตุเนี่ยนั้นเวลานั่งสมาธิพระศาสดาให้สังเกตว่าจิตนี้จะวนอยู่ใน4ธรรมธาตุนี้เพราะองค์บอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้4ธรรมธาตุนี้จึงเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนั่นเองซึ่งที่ตั้งวิญญาณเปรียบเหมือนดินอีกแล้ววิญญาณเหมือนเมล็ดพืชอีกแล้วเห็นไหมดังนั้นดินหรือผืนนาจึงเป็นที่ตั้งวิญญาณจึงเป็นภพจึงเป็นกรรมอันเดียวกันนั้นกรรมภพวิญญาณถิติอันเดียวกันเป็นที่ตั้งของจิตเรานั้นจิตเราก็ไปตั้งอาศัยแล้วเจริญงอกงามไพบูลย์ในผืนนานั้นในอารมณ์นั้นนั่นเองโยมจึงสังเกตตัวเองว่าเวลาเราหลุดไปคิดปุ๊บเราไม่ได้ทิ้งเลยเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยคิดต่อใช่ไหมคิดต่อพักใหญ่ๆถึงทิ้งดึงกลับมาล้มอีกหลุดไปคิดใหม่แล้วคิดต่ออีกใช่ไหมนั่งแค่10นาทีคิดไม่รู้กี่เรื่องใช่ไหมเยอะไปหมดเลยนั่นน่ะผืนนาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมจิตไปผืนนานั้นผืนนานี้เนี่ยผืนนาทุกอันเป็นภพเป็นที่เกิดและผืนนาทุกอันเป็นกรรมดังนั้นกรรมเกิดจากอะไรผืนนามีเพราะมีวิญญาณซึ่งเป็นธาตุรู้ไปกระทบใช่ไหมธาตุรู้จึงรู้ว่าตอนนี้มันรู้อะไรดังนั้นถ้าวิญญาณไม่เข้าไปกระทบกับธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุมันจะรู้ไหมว่ามันรู้อะไรไม่รู้มันต้องมีการไปกระทบใช่ไหมพระองค์อุปมาอีกอย่างเปรียบเหมือนแสงไปกระทบฉากเมื่อแสงไปกระทบฉากจะเกิดรอยของแสงที่ฉากถูกต้องไหมเหมือนรอยแดดที่ไปกระทบฝาเรือนถ้าฝาเรือนไม่มีมันจะไปกระทบดินใช่ไหมถ้าดินไม่มีมันจะไปกระทบน้ำใช่ไหมโยมลองมองน้ำมันมีเงาแดดรอยแดดไหมรอยแสงข้างหลังใช่ไหมน่านี่แหละเพราะลำแสงมากระทบพระพุทธเจ้าใช้ธรรมชาตินี่แหละในการสอนพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาที่ช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถูกไหมพระศาสดาถามอีกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีเล่าแสงจะปรากฏที่ใดสาวกบอกแสงจะไปปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกว่าถ้าดินไม่มีเล่าสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระศาสดาถามว่าถ้าน้ำไม่มีเล่าสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณก็คือรอยแดดที่ปรากฏบนฝาเรือนบนดินบนน้ำนั่นเองนั่นคือเรียกว่ากิริยาที่รู้แจ้งดังนั้นรอยแดดบนน้ำเนี่ยมันมีได้เพราะมันมีลำแสงถูกต้องไหมรอยแดดกับลำแสงอันเดียวกันไหมจะว่ามันอันเดียวกันหรือโคลานก็ได้เหมือนกันใช่ไหมจริงๆถ้าไม่มีลำแสงมันมีรอยแดดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนะมันก็คืออันเดียวกันนะเพียงแต่เมื่อพอกระทบกับฉากปุ๊บมันจึงเกิดรอยตรงเนี้ยคือวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งพระองค์จึงบอกผู้ใดจะบัญญัติกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคำผู้เจ้าพูดมาลึกซึ้งมากนะโยมนะโยมต้องใคร่ควรเห็นอาตมาบอกอย่างนี้เหมือนง่ายนะโยมลองอ่านเองแล้วใคร่ควรเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะต้องอ่านซ้ำหลายเที่ยวนั่งดูจิตตัวเองไปหลายเที่ยวถึงจะแกะคำผู้เจ้าออกมาได้และโยมจะยอมมองย้อนกลับไปโอ้โหผู้เจ้าเนี่ยเลิศมาก สามารถอธิบายธรรมชาติจิตของมนุษย์นี้ออกมาเป็นฉากๆยกอุปมาอะไรได้หมดเลยความศรัทธาในธรรมะของพุทธเจ้าก็จะมีมากขึ้นเป็นประมาณมากเลยทวีคูณขึ้นเลยนี่แหละทีนี้พระศาสดาจะแยกตรงนี้ด้วยนั้นพระองค์จะมีบัญญัติหมดในตัวลำแสงเนี่ยจะเปรียบเหมือนมโนพอมโนมากระทบกับธรรมังปุ๊บจะเกิดมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นลำแสงวิ่งมาปุ๊บเนี่ยจะยังไม่เกิดรอยแดดมีฉากเข้ามากั้นพั่วรอยแดดเกิดใช่ไหมนี่แหละรอยแดดคือกิริยาที่รู้แจ้งตัวลำแสงนี่อีกอย่างหนึ่งมโนอันนี้วิญญาณเห็นนะมันติดกันมากเลยงั้นใครจะบัญญัติวิญญาณโดยปราศจากขันธ์สี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่พุทธเจ้าบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลาวิญญาณจะมีขึ้นวิญญาณต้องอาศัยรูปตั้งอยู่เวทนาตั้งอยู่สัญญาตั้งอยู่สังขารตั้งอยู่พระองค์จึงตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เข้าใจมั้ยนี่เป็นอย่างนี้นี่คือที่ตั้งวิญญาณและนี่คือภพที่เกิดของจิตและนี่คือกรรมอันเดียวกันเข้าใจมั้ยนั้นเวลาวิญญาณไปตั้งเนี่ยรูปของโยมเนี่ยก็คือ1ใน4ธาตุแค่นั้นใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นตัวไปตั้งใน4ธาตุรูปกายที่โยมนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่1ใน5ธาตุใช่มั้ย1ใน5หรือ1ใน4ธาตุที่วิญญาณเข้าไปตั้งดังนั้นชาตินี้ชาติหน้ามีไหมถ้าโยมศึกษาเรื่องนี้ชัดโยมจะเข้าใจเองว่าชาตินี้ชาติหน้ามีแน่นอนเพราะเวลาโยมตายเนี่ยมันพังแค่รูปนะความยึดในสิ่งที่เรียกว่าจิตยังมีอยู่จิตก็ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังไปเกาะในอีก3ธาตุเวลามันไปเกาะธาตุใดพระศาสดาจึงบอกอัตภาพของสัตว์เนี่ยผู้ยึดติดจะเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าโยมคิดในสิ่งที่เป็นอบุญพุทธเจ้าก็บอกอบุญคืออะไรบ้างอกุศลกรรมบท10นั่นเองโยมคิดฆ่าสัตว์คิดลักทรัพย์คิดประพฤติผิดในกามคิดพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันคือส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทนะผูกอาฆาตผูกโกรธมีมิจฉาทิฏฐิโยมคิด10แบบเนี้ยอัตภาพ3อย่างจะเกิดขึ้นคือนรกกับเนรัจฉานและเปรตวิสัยถ้าโยมคิดตรงข้าม10อย่างคือกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไล่ไปถึงสัมมาทิฏฐิอัตภาพจะได้2อย่างคือมนุษย์และเทวดาเราจะรู้เลยว่าเกิดใหม่มีแน่นอนและเราจะรู้จักความเป็นเราตัวเราของเราไม่ได้มีแค่รูปกายอย่างเดียวมีจิตด้วยมีเวทนาด้วยมีสัญญาด้วยมีสังขารด้วยถูกต้องไหมเพราะใจเราไปรู้หลายเรื่องไงใจเรารู้หลายเรื่องดังนั้นเวลานั่งสมาธิให้เรารู้นะใจเราคิดหลายเรื่องนะไปตั้งในหลายที่นะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องกรรมว่ากรรมมันเกิดจากอะไรกรรมคือผืนนาคือวิญญาณทิฏฐิคือ4ธาตุใช่ไหมมันจึงเกิดจากวิญญาณที่เข้าไปรับรู้วิญญาณที่ไปรับรู้หรือแสงที่ไปกระทบฉากคือการกระทบคือผัสสะถูกต้องไหมพระศาสดาจึงบัญญัติว่านิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะตรงไหมตรงเป๊ะโยมยิ่งศึกษาพุทธวจนะโยมจะยิ่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าสุดยอดมากพุทธเจ้าเก่งมากบัญญัติทุกอย่างพูดกันคนละสถานที่คนละเวลาคนละบุคคลสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันนี่คือความสามารถที่พระองค์ประกาศว่ามีอยู่ในคนคนเดียวคืออรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะดังนั้นอรหันต์ทั้งหลายเป็นแค่มรรคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอหลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามเธอก็เป็นแค่ผู้เดินตาม เราทั้งหลายจึงเป็นแค่สาวกเรียกว่าเป็นผู้ฟังเป็นแผนกฟังฟังแล้วใคร่ควรตามเข้าใจได้ไม่เกินภูมิปัญญาของความเป็นผู้ฟังมนุษย์ที่เป็นผู้ฟังแต่ให้คิดเองพระเจ้ารับรองเธอคิดไม่ออกลำดับไม่ได้ไม่สามารถอาการจิตนี้ไวมากดังนั้นโยมกลับไปดูปฏิจจสมุปบาทเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตรงจริงหมดไหมจริงเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาจริงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือความยึดนี้ของฉันนี้ของฉันนี้ทรัพย์ของฉันนี้ลูกของฉันนะนี้บ้านของฉันนี้สามีฉันภรรยาฉันนี้ตัวฉันเนี่ยมาถึงตัวฉันนี่ตัวไม่มีอะไรเลยก็ยังทุกข์โยมไปอยู่ในป่าคนเดียวก็ยังทุกข์เพราะมีตัวฉันเนี่ยปัญหามันคืออย่างนี้โยมจะหนีคนไปหมดเลยเข้าไปในป่าก็ยังทุกข์นะเพราะทุกข์คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทุกข์โยมจะวิ่งหนีทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะมันไปกับโยมตลอดเลยมันไปกับเราตลอดเลยหนีไม่พ้นนะนั่นไม่ใช่ว่าหนีทุกข์นี่มาหาหนีนี่เกลียดไอ้คนนี้จังเลยจะหนีแล้วพ้นแล้วนะไม่พ้นนั่นแหละอยู่ติดกับเราเลยนึกว่าพ้นแล้วมองโน่นมองนี่ให้สบายแล้วไม่ทุกข์แล้วนะเดี๋ยวก็ทุกข์นะตัวจะไม่มามองตัวว่าไอ้เนี่ยคือก้อนทุกข์เลยล่ะดังนั้นเวลาปริพาชกมาถามเนี่ยเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรโดนถามอย่างเงี้ยเข้ามาในศาสนาพูดเพื่อประโยชน์อะไรโดนถามอย่างนี้งงนะเกิดฝรั่งถามใช่ไหมฝรั่งถามมาเนี่ยศาสนาอยู่มารักษามาทำอะไรเนี่ยนับถือทำอะไรตอบเขาไม่ได้ใช่ไหมงั้นเวลาเขาถามมาพุทธเจ้าให้ตอบว่ายังไงมารอบรู้ซึ่งทุกข์แล้วเขาถามต่อไอ้ทุกข์ของเธอมันคืออะไรอยากจะรอบรู้อ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นน่าเข้าใจไหมนี่หลักการในการตอบพระศาสดายังต้องบัญญัติไว้เพราะเดี๋ยวมีรูรั่วช่องโหว่ให้เขาแย้งได้ไม่เขาแย้งได้นะเนี่ยดังนั้นกรรมมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างไม่ได้เกิดจากตนผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือว่าเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุใครรู้ตรงเนี้ยชัดเจนนะเป็นอะไรรู้ไหมโสดาบันเห็นนะนี่ผู้เจ้าตัดไว้เนี่ยนี่ไปอ่านซะไปอ่านซะโสดาบันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะและพอโยมรู้ตรงนี้เทพจงเทพเจ้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์อะไรมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยพอโยมรู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าปัญญาตาปุ๊บไม่บอกให้โยมทิ้งโยมก็ทิ้งกลับไปยันนี้พระภูมิที่บ้านโยมเดือดร้อนละเดือดร้อนละใช่ไหมเพราะโยมกำลังก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิเข้าความเป็นอริยะเทพเธอต้องมาไหว้โยมหมดอะที่เป็นปุถุชนอะจริงไหมใครควรไหว้ใครอะจริงไหมเทวดาปุถุชนเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอริยะคือผู้ประเสริฐเท้าสักกะจอมแห่งเทวดาไหว้ใครไหว้มนุษย์ผู้มีศีลนะไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะราชาแห่งเทวดายังไหว้โสดาบันเลยแล้วพระพงพระภูมิอะไรนะโยมจะไปวิ่งไหว้ไหมไม่แล้วมันมวิ่งไหว้โยมกันป๋อหมดเลยนะเข้าใจไหมนั้นเราก็ต้องขยับฐานะแล้วต้องรู้ฐานะแล้วใช่ป่ะเนี่ยแหละองค์ความรู้ตรงนี้แหละเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแต่คนที่เขาก้าวข้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกเป็นเพราะอะไรเพราะสังโยชน์เครื่องร้อยลัดมันดึงขาโยมไว้ดึงอย่าเพิ่งไปมาอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไอ้ตัวเนี้ยพระองค์เรียกสังโยชน์เครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำห้าประการพระองค์เรียกโอรัมภาคิยสังโยชน์โยมลงไปบอกเพื่อนบ้านสิที่เขายังนับถือพวกนี้อยู่นะบอกเธอทิ้งเถอะ แล้วถ้าโยมสอนแบบยังไม่มีเหตุมีผลนะไม่ไล่ลำดับให้ละเอียดให้เขารู้ตามได้นะโอ้โหคำโยมจะเป็นถ้อยคำชั่วเขาทันทีเลยเดี๋ยวได้ลบกันใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้พระองค์บอกจะเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยละไม่ได้นั้นความเห็นทิฏฐิพวกนี้เป็นของมีกำลังแก่เขามากพุทธเจ้าจึงเรียกเป็นผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเห็นดังนั้นชื่ออีกอย่างนึงของโสดาบันคือผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นเห็นนะแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามของอริยบุคคลพระพุทธเจ้ายังตั้งชื่ออันประกอบด้วยเหตุผลใช่ไหมไม่ได้ตั้งชื่อมั่วๆนายสมชายสมหมายนายนนท์นายกนายขอไม่ชื่อแต่ละอย่างนี่มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลหมดดังนั้นจะไปเปลี่ยนบทพันธนาอะไรของพระศาสดาเนี่ยโหต้องระวังมากเลยต้องใครควรดีๆไม่ได้พระศาสดาจึงบัญญัติว่าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติอย่าเพิกถอนในสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นถ้าเราเชื่อพระศาสดาอย่างเดียวไม่บัญญัติอะไรเพิ่มนะท่านพูดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นทำอย่างนั้นฝึกฝนอย่างนั้นแล้วเวลาถ่ายทอดก็ถ่ายทอดคำของท่านไปจะไปปรุงแต่งอะไรใช่ไหมถ้าจำผิดก็โอเคจำผิดไอ้ที่ถูกมันอยู่ตรงโน้นก็ไปอ่านเอาไปฟังเอาใช่ไหมมันก็แค่นั้นไม่เป็นไรเพราะความจำเราก็ผิดพลาดหลงลืมกันได้ถูกต้องไหมเพราะคนที่มีสติไม่ฟั่นเฟือนแม้จะแก่เท่าแล้วเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าคนอื่นเนี่ยก็จะฟั่นเฟือนหลงลืมไปแต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่พระศาสดาเรามีเรื่องไม่ธรรมดาเยอะเข้าใจไหมดังนั้นเวลาจะสรรเสริญพระศาสดาเนี่ยโยมต้องยกองคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้นะให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่สรรเสริญมั่วๆอย่างบทที่เขาสรรเสริญพระเจ้ากันทั้งหลายเนี่ยบางทีมก็แต่งกันโดยไม่ถูกบ้างเข้าใจไหมสรรเสริญให้พระเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวเลยสรรเสริญผิดพระเจ้าบอกพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมพระองค์ไม่เคยบอกพวกเราเป็นทาสพระองค์นะนั้นไม่มีการเลิกทาสเพราะเราไม่เคยเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระเจ้ายกให้พวกเราเป็นบุตรเป็นโอรสเป็นลูกของพระเจ้าเกิดจากปากพวกพรหมเนี่ยถ้าโยมเคยได้ยินพวกพราหมณ์เนี่ยเกิดจากปากพรหมไหลออกมาจากปากไม่ใช่พวกเราไม่ได้ไหลมาจากปากพระพุทธเจ้าไม่ได้ไหลมาจากอุระหน้าอกไม่ใช่ไม่ได้ออกมาจากเท้าของพรหมอย่างนี้ไม่ใช่แต่เกิดเพราะว่าปากพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคำพูดคำพูดนั้นเรียกว่าศาสนีศาสนังแปลว่าคำพูดคำบอกคำสอนเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีบัญญัติหมดเลยปากยังไงคำที่ออกจากปากเรียกอะไรวาจาแล้วไอใจที่มันคิดก่อนวาจาจะออกมาเรียกอะไรวจีสังขารเห็นว่าละเอียดยิบทุกขั้นตอนดังนั้นพระเจ้าไม่ได้บัญญัติอะไรแบบหลวมๆนะทุกอนูเลยละเอียดมากหน้าที่เราคือเข้าไปศึกษาคำพูดพระองค์แค่นั้นเองโยมเนี่ยหลักการมันอย่างนี้เข้าใจไหมจึงบอกว่าพุทธวจนะวจนะคือคำพูดนะที่ออกจากปากของคนที่ชื่อพุทธะพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้าหลายสิบชื่อนั่นน่ะตถาคตเอ่ยพุทธะเอ่ยอย่างนี้อรหังสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้นั่นแหละดังนั้นเราเนี่ยเป็นอริยะเพราะปากพระพุทธเจ้าพูดคำพูดออกมาคำพูดนี้ถูกกำหนดด้วยสมาธิทุกครั้งจึงไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวพระองค์ตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่นั้นพระศาสดาเรากำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็ผิดไม่ได้ดังนั้นคนคนเดียวที่คำพูดผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือพลาดได้หมดนะ งั้นนี่แหละเป็นเหตุว่าทำไมจะต้องฟังแต่คำพระพุทธเจ้าเพราะท่านผู้เดียวเท่านั้นที่พูดไม่พลาดและคำพูดทุกครั้งยังสอดรับไม่ขัดแย้งกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอกภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยเห็นไหมเนี่ยองคุณของพระพุทธเจ้างั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราต้องสรรเสริญให้ถูกต้องเราไม่รู้ความสามารถของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงต้องบอกความสามารถพระองค์ไว้เราจะสรรเสริญพระองค์เราต้องสรรเสริญตามที่พระองค์ได้บัญญัติดังนั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเราก็จะไม่พูดหรือถ้าเราจะพูดเราต้องแยกแยะว่าอันนี้ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้านะอันนี้คือคำพระพุทธเจ้าหรือถ้าใครจะพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ต้องรอให้พระพุทธเจ้ารับรองเสียก่อนเช่นพระสารีบุตรขนาดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญากล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้ามาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังต้องรอให้พระเจ้ารับรองไม่กล้ารับรองตนเองและยังต้องถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ข้าพระองค์กล่าวมาเนี่ยถูกต้องแล้วไหมน่าติเตียนไหมมีอะไรต้องตำหนิไหมมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าใครติเตียนได้ไหมยังต้องถามพระพุทธเจ้าเลยจนพระเจ้าบอกว่าถูกแล้วรับรองคำพูดนี่ขนาดพระสารีบุตรนะแล้วคนในวันนี้เขียนสรรเสริญพระเจ้ากันเต็มเยอะแยะไปหมดมันจะถูกหมดไหมเนี่ยโยมดังนั้นหวังดีเจตนาดีแต่ไม่ใช่ความถูกต้องก็มีทุกคนหวังดีหมดแหละคนที่คิดมรรควิธีขึ้นมาใหม่ก็หวังดีเจตนาดีแต่มันผิดเพราะมันจะไม่สอดรับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่เคยทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนพูดไม่ผิดแต่ผู้เดียวในโลกที่เหลือไม่ใช่นี่ก็เลยโยงไปถึงความสำคัญในคำของพระศาสดาของเราด้วยนี่คือเหตุที่ว่าทำไมจะต้องมาศึกษาพุทธวจนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยทิ้งสิ่งผิดทุกอย่างวันนี้โยมคงจะได้ทิ้งผ้าขาวเปื้อนขมเหลวเปื้อนฝุ่นนะจะได้ห่มผ้าขาวเนื้อดีที่แท้จริงนะใช่ไหมเมื่อกี้พูดเรื่องถึงเรื่องของกรรมอันนี้ในเรื่องเนี้ยก็คือกรรมเนี่ยบางทีเราเห็นว่าคนเนี้ยทำกรรมอย่างเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลในรูปแบบเดียวกันแบบนั้นนะเช่นเราไปฆ่าเขาแล้วเราจะต้องถูกคนนั้นฆ่าบ้างอะไรอย่างเนี้ยอย่างถ้าพระองค์บอกวิบากอย่างเบาเนี่ยก็คืออายุสั้นนั่นคือผลของการกระทำแบบนั้นผลของการฆ่าสัตว์หรือว่าถ้าเราทำเป็นปกติมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าเป็นประจำอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไปนรกกำเนิดฌานแล้วก็เปรตวิสัยแล้วก็เกิดต่อมาก็จะเป็นคนที่พิการตระกูลต่ำอย่างนี้ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าวิบากจะหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่ส่งผลอันนี้พระองค์เปรียบอันเนี้ยพระองค์จะเปรียบเหมือนคนบางคนเนี่ยที่ไม่ได้อบรมกายวาจาเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตไม่อบรมปัญญาเป็นคนที่มีคุณน้อยมีอัตภาพเล็กมีปกติอยู่เป็นทุกข์เพราะวิบากเล็กน้อยบุคคลเห็นปานนี้ทำบาปกรรมแม้เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาลงนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยงั้นคนบางคนเนี่ยที่ไปนรกเนี่ยไม่ต้องทำกรรมเยอะหรอกแค่ทำกรรมนิดๆหน่อยๆเหมือนกับโยมผิดศีล5นิดๆหน่อยๆเนี่ยโยมไปนรกละเพราะอะไรเพราะโยมไม่เคยอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาฉะนั้นการอบรมกายวาจาใจของเรานี่สำคัญมากฉะนั้นถ้าเราอบรมกายวาจาใจของเรามากเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับแม่น้ำคงคาไงใส่เกลือลงไปก็จะไม่เค็มแต่ถ้าโยมเป็นผู้ที่ไม่อบรมกายวาจาใจเนี่ยไม่อบรมศีลคือกายกับวาจาไม่อบรมจิตคือใจเนี่ยไม่อบรมปัญญา คือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่มีความรู้อะไรเรื่องนี้เลยเนี่ยนะโยมทำกรรมแม้เล็กน้อยกรรมนั้นก็นำเราไปนรกพระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนก้อนเกลือที่ใส่ลงในแก้วน้ำกับใส่ในแม่น้ำคงคาต่างกันแม่น้ำคงคาไม่เค็มเพราะเกลือปริมาณเท่ากันหรือเปรียบเหมือนคนบางคนเนี่ยเดือดร้อนเพราะเงินแค่กึ่งกหาปณะเงินโยมหายไปสลึงหนึ่งเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไปแจ้งความไหม
ไม่
แจ้งความวิ่งวุ่นทั้งวันไหม
ไม
่นะไม่เดือดร้อนโยมลองขยับตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆสิดูซิว่าเราเริ่มเดือดร้อนเมื่อไหร่พอขยับตัวเลขไปเลยเอ๊ะคราวนี้เริ่มเดือดร้อนละขอแจ้งความหน่อยเริ่มเป็นทุกข์ละดังนั้นอันเนี้ยไม่เหมือนกันมันก็เลยมีอีกหนึ่งอุปมาที่พระองค์บอกอะเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเขาเตรียมแกะจะไว้ฆ่าละดันโดนขโมยไปหรือเป็นเจ้าของฟาร์มแกะอย่างเงี้ยแล้วขโมยไปถูกขโมยนะคนขโมยแกะไปอันนี้เจ้าของนั้นเนี่ยเป็นคนขัดสนไหมหรือเป็นพระราชามหามาตย์เป็นคนรวยมีทรัพย์มาก มีทองและเงินมากแกะหายไปตัวสองตัวก็ไม่เดือดร้อนก็ธรรมดาหรืออีกทีโยมอาจจะไม่ใช่คนมั่งมีมากแต่เงินทองหายไปหมดน่ะแต่โยมไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าโยมอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามาเป็นอย่างดีโยมก็เห็นความเสื่อมของโลกธรรมว่ามันมีเป็นธรรมดาอยู่ๆเคยมียศหมดยศไปเลยก็เป็นธรรมดามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขก็ต้องเจอทุกข์แน่นอนหรือทุกข์ยังไม่เจอเนี่ยมันจะเจอทุกข์เพราะการที่สุขนั้นเสื่อมไปถูกต้องไหมพอสุขเสื่อมไปปุ๊บทุกข์เกิดเพราะว่าเสียดายสุขอาลัยในสุขอันเนี้ยก็เป็นพระสูตรที่พระศาสดาตรัสในพระสูตรนี้แล้วก็ยกอุปมามา3อุปมาภิกขุทั้งหลายก็บุคคลเช่นใดเล่าทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากอันนี้เป็นเรื่องของสำนวนเราฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอีกสำนวนหนึ่งเขาก็จะบอกว่ากรรมนั้นส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือเอาศัพท์ของพุทธเจ้ามาใช้เลยทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเวทนียะคือเวทนากรรมคือกรรมที่จะส่งผลเป็นเวทนาในปัจจุบันดังนั้นโยมก็จะได้รับทุกขเวทนาในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้อันเป็นปัจจุบันดังนั้นความไม่ดีต่างๆเนี่ยยังให้ผลไหมยังให้ผลแต่ให้ผลคนละรูปแบบเพราะว่าโยมอบรมจิตอบรมปัญญามาดีซึ่งอันนี้จะสอดรับกับพระสูตรที่เคยบอกไว้ว่าเมื่อทำอาบัติแล้วที่บุคคล5พวกทำอาบัติแล้วเดือดร้อนทำอาบัติแล้วไม่เดือดร้อนและก็ยังไม่บรรลุไม่ทำอาบัติอาบัติแปลว่าความผิดแต่เดือดร้อนแล้วก็พวกที่ไม่ได้ทำความผิดแล้วก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็ยังไม่บรรลุกับอีกพวกหนึ่งไม่ทำอาบัติไม่เดือดร้อนด้วยแล้วก็บรรลุด้วยในบุคคล5พวกเนี่ยบุคคล4พวกเนี่ยจะแก้ไขยังไงทำยังไงถึงจะทันพวกที่5อาแสดงว่ามันทันได้ใช่ไหมมันทันได้นะมันทันได้มันทันพวกที่5ได้พวกที่5คือไม่ทำความผิดไม่ทำอาบัติแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในพระสูตรนี้พระองค์ตรัสประเด็นสำคัญคือการอบรมจิตอบรมปัญญาไม่พูดเรื่องศีลเพราะว่าศีลก็คือบกพร่องไปแล้วไงนั้นเท่ากับอันเนี้ยบกพร่องก้าวข้ามขึ้นมาอีกเพราะนี่พระสูตรนี้แค่ซับถูกต้องไหมยังไม่ขยับมาเรื่องศีลพระสูตรนั้นขยับไปวิธีแก้จะยังไง อันนี้บกพร่องเรื่องทรัพย์นะทุกข์เพราะทรัพย์ก็ต้องอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเห็นนะดูแลขนาดต่างพระสูตรกันผู้เช้าก็ยังเรียงกันนะเรียงกันไล่ลำดับพอขยับมาอันนั้นขยับมาเรื่องของศีลใช่ไหมปุ๊บผู้เช้าก็จะบอกอบรมจิตอบรมปัญญาสองอันให้มากแล้วสี่พวกเนี่ยจะทันพวกที่ห้านี่อบรมจิตอบรมยังไงอะอบรมยังไงยกมาสักอย่างสิทำยังไงก็นั่งกันทั้งนั้นนั่งยังไงล่ะฤาษีก็นั่งสมาธิแล้วนั่งยังไงมีทำอะไรบ้างละนันทิทำอะไรอีกสติปัฏฐาน4ทำอะไรอีกมรรค8นะแล้วมีอะไรอีกมรรควิธีไม่เห็นมีใครบอกอนาปาบ้างเลยเมื่อกี้สติปัฏฐาน4กายคตาสติอนาปามีอะไรอีกเนี่ยนี่ก็คือมรรควิธีพวกนี้ต้องมาที่พวกนี้เวลาโยมอบรมจิตอบรมปัญญาเนี่ยกายวาจาถูกอบรมไปด้วยไหมถูกอบรมไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติถูกต้องไหมเป็นภาพรวมๆนี่ภาพรวมๆการที่เราจะเข้าสู่วิมุตติเนี่ยการหลุดพ้นเนี่ยมีอะไรได้อีกนี่อบรมจิตอบรมปัญญาละโดยการสลิดสติปัฏฐาน4กายคตาสติอานาปานสติต่างๆแต่นี้อะไรเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติได้อีกสัจชายะและอะไรอีกสังสมสุตตะนั้นสังสมสุตตะนะสัจชายะการตริตรึกในธรรมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราเข้าสู่การหลุดพ้นได้ นี่ภาพรวมอีกอันหนึ่งดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็มีหนทางของมันหลายอย่างดังนั้นใครสะดวกแบบไหนมีเหตุปัจจัยพอแค่ไหนก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติ
ไม่มีผมถามอะไรครับพระอาจารย
์
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับตอนแรกที่พระอาจารย์เทศนาเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับผมก็คิดไปถึงหลายพระสูตรพระสูตรที่พระอาจารย์ยกมาตอนแรกก็เรื่องของที่เปรียบกับการใส่เกลือลงในแก้วน้ำกับใส่เกลือลงแม่น้ำคงคาอย่างคนที่ทำกรรมดีอบรมกายวาจาจิตดีเนี่ยถึงจะทำกรรมอันเป็นบาปเป็นอกุศลนิดหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับเกลือที่ละลายลงในแม่น้ำไม่ส่งผลเลยใช่ไหมฮะทำนองนั้นแต่มันก็จะมีอีกพระสูตรหนึ่งฮะที่คือสูตรเรื่องของมหากรรมอวิภังนะฮะที่พูดถึงอกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10ว่าถ้าเป็นธรรมอกุศลกรรมบท10เนี่ยก็ต้องได้อบายทุกขติวินิบาตนรกแต่ก็จะมีบางคนที่ทำอย่างนี้แล้วก็ยังขึ้นสวรรค์ก็มีแล้วก็คนที่ทำกุศลกรรมบท10ก็ควรจะขึ้นสุคติโลกสวรรค์แต่ไปตกนรกก็มีพระเจ้าก็รับรองแล้วบอกว่าคนที่ในกรณีพิเศษอย่างนี้ก็คือว่าได้ถึงทำดีมาตลอดชีวิตแต่ว่าเคยทำกรรมอันที่เป็นบาปไว้ในการก่อนหรือว่าการภายหลังหรือว่าสมาทานไว้ลาใกล้ตายก็จะได้รับต้องไปตกนรกก่อนแล้วค่อยมารับกรรมดีทีหลังหรือทำชั่วมาตลอดก็อาจจะ
เคยทำดีมาก่อน
แล้วก็จะขึ้นสวรรค์ได้เพราะว่าทำกรรมดีไว้การก่อนหรือภายหลังหรือว่าสมาทานไว
้ช่วงก่อนใกล้ตาย
มันก็เลยมองดูว่าเหมือนกับสองประสูตรนี้มันพยากรณ์ยากก็ดูเหมือนว่าคนที่ทำกุศลกรรมบท10เนี่ยมันก็ควรจะไปสวรรค์ทั้งหมดแหละยังมีโอกาสมาตกนรกเพราะทำกรรมไปเป็นบาปไว้บ้างไว้ในการก่อนเนี่ยกรรมมันก่อนเล็กน้อยนี่ยังมาสนองให้เขาต้องไปตกนรกก่อนเนี่ยแต่ว่าอีกพระสูตรเนี่ยบอกว่าไอ้กรรมนี่มันน้อยก็ละลายในแม่น้ำคงคาหมดไม่ส่งผลเลยผมก็เลยมองว่าเรื่องกรรมนี่มันพยากรณ์ยากมากเป็นเรื่องที่อจินไตย
คงไม่ใช่เล็กน้อยหรอกเพราะว่าอันนี้ถ้าในบาลีเนี่ยพุทธเจ้าจะชี้ชัด นะว่าเป็นกรรมที่ส่งผลเป็นสุขในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นวิบากที่หนักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นถ้าในบาลีเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยจะค่อนข้างชี้ชัดลงไปจะไม่ได้พูดว่าทำกรรมแม้เล็กน้อยอย่างนี้ในการก่อนเขาได้เคยกระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาดังนั้นกรรมนั้นเนี่ยมันนำไปซึ่งสุขเวทนาเป็นกรรมงามที่นำไปซึ่งสุขเวทนาซึ่งกรรมลักษณะอย่างเนี้ยเช่นเขาเคยทำปฐมฌานมาก่อนแต่จากนั้นเนี่ยก็ไปทำไม่ดีนั่นโน่นนี่ในช่วงตายอาจไประลึกตรงนั้นได้ตรงนั้นมาส่งผลได้อย่างเงี้ยแต่ในตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะของถ้าดูก็คือเหมือนทรัพย์กึ่งกหปนะกหปนะเนี่ยกรรมแม้เล็กน้อยคนบางคนทำก็นำเข้าไปนรกเลย
ครับ
อย่างเงี้ย
คร
ับ น่าจะสอดรับกันแบบนี้แต่อย่างที่โยมบอกนะเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากนะพยากรณ์ยากดังนั้นการพยากรณ์เรื่องกรรมเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของผู้เจ้าจริงๆดังนั้นการพยากรณ์เรื่องกรรมเนี่ยจะมีวิบากกรรมจะมี2แบบคือในระดับของเวลากับในเรื่องของทำอะไรแล้วให้ผลอะไรถ้าทำอะไรแล้วให้ผลอะไรเนี่ยดูแล้วจะไปจัดอยู่ในอจินไตยซึ่งเราจะทราบเฉพาะในกรอบที่ผู้เจ้าได้ให้ไว้เช่นว่าเบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะทำให้มีโรคภัยมากอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เลยไอ้คนนี้โดนรถชนเพราะอะไรไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรมาไม่รู้ไม่สามารถพยากรณ์แต่ที่พยากรณ์ได้ก็คือระดับของเวลาว่ากรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมในอุปปัชชะปรปริยายะกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมก็คือเช่นเข้าสมาธิตั้งแต่ฌาน1 2 3 4อากาสาวิญญาอากินพวกนี้เพราะนี่คือผืนนาดีนะจิตตกลงไปตรงผืนนาดีปุ๊บเนี่ยส่งผลเลยทันทีให้ผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกก็ต้องลดระดับรองลงมาก็ต้องไปเปรียบเทียบที่พุทธเจ้าตรัสอย่างเช่นเป็นสอยเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะอย่างนี้อะไรให้น้ำหนักอะไรไว้มากไว้น้อยกว่ากันอะไร